er framtíðin. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Frekari leit að sundmanni sem talið að hafi verið í vandræðum úti fyrir Örfirisey segir Reykjavík í gær heldur áfram í dag, segir Kristján Helgi Þráinsson aðstoðar yfir lögregluþjónn í aðgerðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan telur upplýsingar að þarna hafi einhver verið í vanda mjög trúverðugar.
Já, ég raun leggjum upp með að hef ég aðgerðu upp á hátíð í dag á reikningum að vera vestur leit. Nákvæmlega hvernig það verið fundað það núna í morgunsári. Ekki, það líkur ekki frekar fyrir. Við náttúrulega leitum gerum miklu mannafla. Við erum mikið leitin í gær, en við erum ekki verið lengur í dag.
Eruð þið eitthvað svísari í gær?
Í raun ekki. Við leitum á miklu stóru svæði, leitum í ítalega, en það ekkit stór sem að við rákust á.
Teljið ykkur hafa klára vitneskjum að þarna hafi verið maður á ferðinni?
Já, við teljum það. Við fáum upplýsingar frá aðilum að hafa verið aðilur í sjónum að synda sem virðist af örmagnast. Við erum reyna að vinna út frá því.
Og það er
það sem vitum í dag.
Það er trúverðu lýsinga að því er eitthvað sýnist?
Já, mjög okkar áliti.
Þetta var Kristján Helgi Þráinsson, Haukur Hólm talaði við hann. Bandaríkjaforseti fagnaði í gær tímabundnum sigri þegar áfrýjunardómstóll úrskurðaði að háir tollar á vörur frá Kína og fleiri löndum haldi gildi sínu.
Úrskurðurinn gildir meðan dómstóllinn tekur efnislega fyrir lögbannið sem alþjóða viðskiptadómstóll Bandaríkjana setti á tollana í gær með þeim rökum að Donald Trump hefði farið út fyrir valdsvið sitt. Gallhörð tollastefna hans hefur valdið titringi á mörkuðum heimsins og vakið reiði bandalagsríkja og andstæðinga Bandaríkjana. Viðskiptadómstóllinn hafði gefið yfirvöldum 10 daga til að stöðva álagningu tollana. Trump og aðrir embættismenn sögðu niðurstöðuna kolranga og kváðust fullvissir að henni yrði snúið við eftir áfrýjun. Trump sagði í færslu á Truth Social úrskurðinn pólitískan og hrylling einan sem hæstiréttur myndi snúa snarlega við. Bragðar yfir í bakherbergjum megi ekki skaða þjóðina, sagði Trump, sem hélt uppteknum hætti við að mála sig upp sem fórnarlamb hlutdrags réttarkerfis. Greinendur rannsóknarhópsins Capital Economics í Lundunum sögðu málið geta endað fyrir hæstarétti en töldu jafnframt langt í frá víst að tollastríðinu væri lokið.
Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríkjastjórn birti í morgun nýjar tillögur að vopnahléssamningi milli Ísraelsríkis og Hamas. Reuters greinir frá því að gert sér ráð fyrir 60 daga vopnahlé og að Hamas láti 28 gísla lausa fyrstu vikuna. Lífs, já, sem liðna. Á móti sleppi Ísrael 125 palestínumönnum með lífstíðardómur fangelsi auk rúmlega 1100 manns sem haldið hefur verið síðan 7. oktober 2023. Ætlunin að Ísraelsmenn hleypi neyðaraðstoð inn á Gaza umsvifalaust og samtkomulagi tæki gildi. Hvítahúsi tilkynnti í gær að Ísraelsstjórn hefði fyrir sitt leiti samþykkt vopnahléstillöguna en Hamas hyggst ítreka höfnun hennar, hefur breska ríkisútvarpið eftir ónafngreindum heimildarmanni. Frakklandsforseti brýnir Evrópuríki til að herða sameinlega að Ísraelsríki bræðist það ekki á viðeigandi hátt við bágri stöðu mannúðarmála á Gaza. Emmanuel Macron lét þessi orð falla í heimsókn til Singapur þar sem hann ávarpar öryggisráðstefnu. Frakklandsforseti kveðst líta svo á að aðgerða sér þörf á næstu klukkustundum eða dögum. Það skuli krafist að Ísrael virði mannréttindi eða þóli refsiaðgerðir ella. Drög að miðannarskýslu Íslands vegna allsherjar úttektar Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttinda eru opin til umsagna og ábendinga í samráðsgátt stjórnvalda.
Heildar úttekt á stöðu mannréttinda aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna gerð á 5 ára fresti, þriðja sinni árið 2022 fyrir Ísland. Ríkin fara yfir stöðu mannréttinda hvert hjá öðru og mælast til hvað megi bæta. Ísland samþykkti 218 af 230 slíkum tilmælum árið 2022 og tvö til viðbótar að hluta til. Meðal annars ákall til stjórnvalda að berjast gegn haturs orðræð og kynþáttaða fordómum, þar á meðal í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum, tryggja aðgengi allra að réttarkerfinu, berjast gegn neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga og stofnun sérstakrar mannréttindastofnunar. Meðanar skýrslan geymir meðal annars upplýsingar hvað gert hafi verið frá 2022 til úrbóta, en markmið ferilsins að bæta stöðu mannréttinda á heimsvísu og að hvetja ríki heims til að uppfylla skuldbindingar sínar. Ríkjum í sjálfsvald sett hvort þau skila meðanar skýrslum, en næstu allsherjar úttektar fyrir Ísland að vænta á næsta og þar næsta ári.
Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
Fáum að fylgja ykkur inn í þennan gullfallega föstudags morgun og vonum að dagurinn fari vel af stað hjá ykkur.
Gerið það hjá okkur, já.
Og yngvar sem að eru með ykkur, er ég að eftir ætlum að ræða strandveiði og hvað
fram þar í þeimál. Já, Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Rafney verða hérna hjá okkur og ræða þau mál sem fyrir við frétti vikunar. Það er föstudagur.
Það er föstudagur. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild, þú mátt hafa þinn öfugslunu gildi, það verður að hafa það, þið hatrið eru jú ansi skil. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálf, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hugvitið sé hálf. Þú trompar ekki gleðin og haminguna, þó þú vitið sé tæplega há. Þú má tortíma öllum tækifærinum, þú má teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærunum, ljúga því sem við sjáum og heyrum, en þó að sannleikurinn hafi húkað far, og röklast undan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig, þið líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálf, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálft, þú trompar ekki gleðin og haminguna, þó hugvitið sé tæplega há. Allri veröldin á hlið, þú mátt vaða í gull og grænum teslum, þú mátt velja hvaða löndja líka við, svo lengi sem við hlýðum og verslum, þú mátt hásæti úr hloka setjast í, svo hirðin fá í augun glýju, ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina, ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó hún vitið sé há. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé há. Skítakall. Þetta eru þetta bókumil font og milljarðmæringanir.
Já. En Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Flokks fólksins. Þau ætla ræða hér við okkur núna frumvarp svona til bráðabirða sem ætlað að tryggja 48 daga strandveið tímabili í sumar.
Æ, ég verða leiðrétta með þetta eru þetta greiningadeildin.
Greiningadeildin, já.
Það er hérna gamla góða.
Já, emmitt, skemmtilegt samt.
Já,
akkurat. Mjög gott laga þetta með bókumil, trumpar ekki ástina, en strandveiðin sem sagt 48 daga strandveið tímabili í sumar.
frumvarp sem við fengum inn núna á vefinn fyrir tveimur dögum síðan og aðeins var rætt um í gær. Njáll Trausti hérna með okkur í hljóðveri og Lilja Rafney á línunni. Góðan dag.
Góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Sko, við byrjum að þess að á þér, Njáll, því að þetta hefur aðeins verið rætt og þetta gaggrínt af stjórnarandstöðinu núna síðustu sólarhinga. Annars vegar hvað var þar tíman, þannig talaði það að ráðgjöf Hafrannsóknastofnun að vera kipt úr sambandi og fleira því líkt. Hvernig líst þér á?
Já, þetta slær mann nokkuð, náttúrulega þetta bráðabirða frumvar kemur fram á Já, á miðvikudagskvöldi, þannig að svo var rusteiningar þegar dag, þannig að maður ekki geta fengið svona, kannski að komast í það af alvöru upplýsingar um hvað var nákvæmlega máli snýst, en þetta veku nokkra furðu með að við hvernig höfum verið að stunda svona, já, eins og ráðgjöf Hafró um núna áratugaskeið, hvernig staða henni, þannig að það nokkuð verið að fara út fyrir það, út á svona óhefðbundar slóði finnst mér, og það sem svolítið sérstætt, þetta eins og sem verið að gefa ykkur að svona gjafi fyrirfram og síðan ég bara laga þetta á næstu árum og það má jafnir lesa út úr þessu að síðan ég að gera þetta allt upp fiskveið árið 2028-2029 bara eftir nokkur ár og það eins og sem jafnir verið að færa þetta bara yfir næsta kjörtíðinbil að takast á við hvernig það var þetta tæklað þannig að þetta svona vekur svona ýmislegt nokkuð furðu í þessu, það náttúrulega þetta og síðan bara fiskveiðikerfi okkar sem sjálfbærnina þar að þarna vera að fara nokkuð nýja leiðir miða við hvernig við hugsað það sem að snýra sjálfbærninni og er kannski svona mest áberandi í þessu, það er svo leið. Annars finnst mér bara þetta unni nokkuð svona hróðvirknislega allt saman, þetta ferli sem við erum að sjá hér, það var reglugerð í vor sem kom út, sem kemur þetta frumvarp upp svona bara á loka dögum, mánaðamóti maí, júní og ég veit satt sér ekki hvort það sé hugmyndin að klára þetta fyrir þinglok og hvernig þá að gerast ég atvinnum nefnd yfir fulla málum og þannig að Lilja Rafney frænka mín verður kannski þá útskýra þeim sérna hvernig þetta á að gerast allt saman en þetta veku nokkra athygli, þetta er Nú veit ég bara, kannski stóra spurningin, er þetta ekki bara hluti af því eins og flokk og fólksins sem við tala fiskveiði kerfi okkar og hvernig við erum staðið að því. Mér finnst þetta nokkur svona árás á það kerfi sem við höfum verið að byggja upp í áratugum saman og verið að opna það svolítið upp á gátt með einhvern nýri hugmyndafræði.
Já, Lilja, við byrjum aðeins þarna antalar árás á kerfið og þessa tímasetningu núna, við erum að ræða þetta hér eftir uppstetningadag. Er líklegt þið sitja saman í þessari ágættu nefnd, er mögulegt reynlega að klára mál sem þetta?
Það þetta allt mögulegt að vilja fyrir hendi og þetta þetta fyrst og fremst öryggisventill að fiskistofa stoppi ekki veiðar þegar það aflaheimildar sem eru til ráðstafunar klárast og það þetta venja undanfarin ár sama hvaða ráðherra gegnir þessum embætti í atvinnuvega ráðuneytinu að það hægt að setja meiri aflaheimildir svona mitt sumar úr skiptimarkaði svokvöldun sem fyrst og fremst uppsjáargeirinn hefur verið að leggja inn og þarf að greiða inn í það kerfi 5,3% svo að til dæmis í fyrra þá fóru aflaheimildinar eftir hennar skiptimarkaði upp í rúm 12.000 tonn og miða við svona hvernig þess að framtöða byrja í ára þá hafa þær pari bara frekar rólega stað og verið minni svona afli á flestum svæðum svo miða við það þá þyrfti að bæta við kannski 2000 tonnum upp í 14.000 tonn sem nú kannski ekki mikið í sjálfum sér en við vildum hafa þetta svona borð fyrir báru eins og sagt að það væri að grípa til þessa ráðstafana að ráðherra gæti í sumar komið inn með þá afla sem myndi tryggja strandveiði sumar og svo erum við að vinna að nýju strandveiði frumvarpi sem kemur fyrir næsta strandveiði ár og þá munum við endurskoða allt þetta kerfi og samsetningu og það eru þetta heimildir búin að vera í gegnum árin aflamarskerfið, stóru skipin og togararnir sem er með kvóta hafa fengið að færa 50% á milli fiskveiði ára og það má færa byggðarkvóta á milli ára og Hafrannsóknastofnun sjálf hefur verið með togararall og það sá afli sem fer í það og hverju ári gegnum árin hann hvergi eyrnamertur í ráðgjöf Hafró Svo við lítum á þetta að þetta sé innan sveigjanleika innan kerfisins og ætti ekki að trufla neina ráðgjöf Hafró í sjálfu sér. Það þessu sveigjanleika kerfinu og það í frumvarpinu að tala að það verði endurgreitt á næstu árum ef þurfa þykir og kemur ljósa menn fara þarna eitthvað fram við verið. En þetta þetta bara smámunur í stóra samhenginu og það nú yngar veiðar eins umhverfisvænar og krókaveiðar og hefur nú verið mikið gagnrýni undanfarið frá David Attenborough og þeim þekkta vísindamanni á botntrollsveiðar í kringum nú okkar land og annars staðar í heiminum svo að við ætlum nú bara að styðja þessa miklu umhverfisvænu veiðar sem þarna að ferðinni.
Já, en það sko því að við heyrum þessa gagnrýni núna að þarna sé verið bara að gefa einhvern gúmmítjekk að senda hana á næstu ríkisstjórn og það ekki að jafna þetta út fyrir en á fiskuð árinu sem líku 2029 þetta ekki hættuleg vegferða að fara í? Fólki bregður þegar það lesum það að ráðgjöf Hafró sé kippt úr sambandi?
Það ekki verið að kippa ráðgjöf Hafró í sambandi með það sem ég var að segja að það hafi verið fært á milli ára úr því sem ráðgjöf Hafró hefur nú miða við og síðustu ár, einhverjum 11 ár, að þá hefur komið ljós og liggur fyrir opinberu tölum að það hafi ekki nýst 7000 tonn sem hefur verið innan ráðgjöf Hafró svo þessi fiskur nú bara þarna í sjónum og menn hafa ekki svona verið að fiska upp í ráðgjöf Hafró að meðaltali þessi ár og það liggja 7000 tonn sem aldrei voru veitt svo að ég held að menn megin nú bara að draga andan og ekki halda að það sé verið að setja neitt á hliðinu Hafró og við minnust nú þess þegar ráðherran Bjarni Benediktsson gaf út gullkarfa kvóta 3800 tonn sem hvergi var til í ráðgjöf Hafró og hver voru menn þá?
Hvar varstu þá, Njáll?
Já, sjálfst ekki aðtunlönd, ég var aðtunlönd síðan 1721 og síðan aftur núna
Já.
Og við Lilja refnum saman. Hérna, en það ennú þannig að ég sé bara að Þorsteinn Sigurðsson, fórstjóri Hafrannsóknastofnunar, kemur inn í mokkan í morgun einmitt og veku sérstaklega aðtekla því að Hafró kom ekki að þessu frumvarpi með neinum hætti og segir hér fyrstu viðbyrðu að þetta ekki samræmi við þá samþykktu aflareglu sem stjórnvöld hafa verið að fylgja og við höfum mælt með að verði fylgt. Með þessu hætt á að veiðálagi verði umfram það sem gefur hámas afrakstur. Þannig að Hafró greinilega rísoltu upp afturfæturnar í þessu máli, en þannig að hér verið að feta nýja brautir og hvað heldur verður síðan í framhaldinu, vitum við ekki, en það klárlega hér verið að fara í vegferð, svolítið nýja vegferð að hálfu ríkisstjórnarinnar og kannski fara með telsta kosningamál Flokk fólksins fram af mikilli hörku gagnvart því kerfi sem hefur verið að fylgja hér á undanförnum árum. Þannig að það svona það sem að vekur kannski einna mestu furðu það var nokkuð góða samkomulag sem hefur verið ráðgjöf Hafró á undanförnum árum. Ég vil síðan aðeins komin á það að þegar að strandveðina byrjuðu hérna 2010-11 minni mig, þá var þetta 3-4 tonn sem var sett í strandveðinar. Það var komið hérna eins og kemur fram alveg upp í 11-12 fet núna síðustu ár og þá var að fara full nýta á síðustu ári 5,3% í pottin. Nú sýnist okkur og hefur komið fram að miða við það, þá myndi það heimildi klárast núna í júli eins og það gert á síðustu árum, kannski 10. til 20. júli cirka, hefur þetta verið undanfarin ár. Miða við hátt í 900 bát á sjó, hvað 760 kg er rétt sem á veið á einu degi og ef við margföldum þetta upp með 48 dögum, að þá er þetta komið umtalsvett herra, í herri tölur heldur en í 12-14 ást, en 14 tonni eins og Lilja Rafney talar hér. Ég held að við séum að tala miklu herri kvóta sem þarf að fara í þetta eða meira magn heldur en einhver 14.000 tonn í heildina. Með grunna nú að þetta verður einhverstað nær 20.000 eða við 20.000 tonn. Og þá náttúrulega erum við farin að sjákvönda þróast með árunum að þessi hluteld strandvæðina verður alltaf stærri og stærri í heildarpottinum og þannig erum við að fara svolítið umfram þessi 5,3% með alltur hætti heldur en við séð áður. Þannig að það eru fleipur held ég að tala að það séum á rétt að fara umfram 2000 tonn umfram það sem við verum undanfarin árum með grunar þetta verðin og nær 10.000 tonnum sem bætast við. Það umtalsvert að þeim 206.000 tonnu sem eru afla eða semst í kvóta í varandi þorskveðar á Íslandi þetta fiskveiðárið. Þannig að nú þessi prósentu tala hækkar og hækkar sem fer inn í strandveðarnar. Og þá er bara hvernig við að standa fyrir því, en það verður bara að segja hlutin eins og við eru og hérna þetta er, það er farið mjög fast og hart hér fram, finnst mér miða við þá ráðgjöfin sem kemur sem að ráðgjöf og fórstjóru ráðgjöf hafróður að benda á í morgun í morgunblæðinu að hérna, það vekur nokkra furðu að það er engin hafróður ekki komin að þessum er einum hættu og það verður enda svolítið spennandi að fá Hafró og ráðuneytið inn í atvinnunum til okkar Liljuröfniðar að ræða þetta mál til hans að átta sig á tilurð frumvarpsins, hvernig það atveikast að það kemur inn í þingi með þessum hætti, frumvarpin.
Mm-hmm. Tekur þú myndið þetta, Lilja?
Sko, ég vil nú fyrst segja það að það er aldrei möguleikja því að hver einasti bátur sem er á strandveðum, einhver rúmlega 720, það er nú ekki svo tala sem var talað að þetta fær upp í 900.000 báta, þetta er nú bara einhver 30
báta. Ekki 900.000, við skulum segja eitthvað sína 900, ekki 900.000.
Nei, það myndi fara 900 bátar á strandveðar í sumar að vera sem er ekki búin að byggja leiði eða óskatti leiði, en rendin er svo að þetta eru einhver rúmlega 30 bátum fleiri heldur voru í fyrra, þetta eitthvað 730 bátar sem hafa byrjað við það.
Í frumvarpi kemur fram að reikna með 850, með að við að lifi sem er komin 888.
Nú er það að byrja til njáttfrandi að lefa frænkveðina af orðið.
Já.
Það er nú þannig að þessi bátar eru aldrei, koma aldrei til með að ná fullum skammti 774 kílóm á dag. Og það eru brælur, fiskengt og alls konar svona óvissuþættir sem eru eins og hverju einasta sumri. Og þetta eru þetta út á bíja að tala það að menn allir bátar nái sínu skammti og allir nái 48 dögum. Svo að þetta myndi verða eitthvað 14 tonn pluss mínus en aldrei sem ógnaði neinu fiskistofnum og við erum að tala að ef þetta fer fram úr, það er möguleik að bæta í eins og hefur gert hvert einast ár innan þessa kerfis frá skiptimarkaði og svo þýtti einhverja viðbót og þess vegna er þetta frumvarp lagt fram. En hafra svona stofnun veit það sjálf að það er aflaregla sem stjórnvöld hafa svigrún til að sveigja til og það hefur farið eftir ströngustu aflareglu undafarið. Og það eru þetta mikil sóun í stóra kerfinu, við þekkjum það og allir þekkja það sem Hafrannsóknastofnun ætti nú að horfa meira til, heldur en þessar umhverfisvænu veiðar, þó að þar sé pært eitthvað á milli ára eins og hefur verið leyfilegt 50% að færa á milli í aflamestkverfinu hjá stórútgerðinni og í byggðakvóta má færa 50% af heimildum á milli ára. Svo það er nú ekki verið að skeka neitt sem snýr að sjálfbærni að veiða á umhverfisvæðustu veiðafæri krókaveiðar hjá trillu köllum og konum hérna kringum landi. Svo ég held að við þurfum bara að anda í kviðin og standa með því að það verður öflug smábátu útgerð allt land í sumar. Svo komum við með gott frumvarp í haust. Það sem menn verða sáttir við að þetta sé komið til að vera og ég bara vona að sjálfstæðisflokkur og aðri flokkar standi með okkur í því. Þegar það er bara eftir spurn eftir því byggðu landsins að flokkar standi saman að efla strandveiði kerfið en fara ekki í eitthvað háaða riflildi yfir þessu sem er nú bara smottir í meða við hlutöld í þessu stóra kerf okkar.
Ef maður aðeins koma meðvarandi tölu á bátum og hvernig þróun öðrum milli ára, mér minnir þetta síðan á nær tölunum sem að leiljaratnum kemur inn á 730 báta, það hefur í fyrra sko. Í frumvarpinn kemur fram í Marri að það hefur komið, séu 888 búin að fá leyfi og það sé reikna kannski með 850 báta frá sjó, það fjölgar svona 100 báta og ef maður tekur hugareikningur og fer alla leið, þá minnir maður hann einhvern tímann að skoða þetta er svona það getur verið þá þyrfti 27 tonn ef það er í full nýting á dögunum 760 kílónum á dag í 48 daga fyrir alla þessa báta. Þannig að þegar ég tala 20-22 tonn, þá er ég nær frekar að tala það er ekki full nýting á dögunum með slíkt. Það er alveg svigrúm upp á 20-30%. Ég það segir að segja að það verður umtalsvert meiri veiði sem eða afli sem kemur upp að þorski Heldur en það sem við verið á undanferðan ár, þegar við farið upp í 11-12.000 tonn, að við erum sjálfsagt að tala miklu nær þessum 20.000 tonnum, 20-22.000 tonnum heldur en það. Ef það er í reiknaði að fullu, þá er þetta um 27.000 tonn. Það sem er síðan,
þetta er bara ekki hægt að reikna þetta eins og þetta sé útundar fóti og bara fer bát. Þetta er fer eftir fiskgengd og veðri og já. Það eru í dag einhverja eftir rúmi 730 bátar. Þeir bátar sem voru einhver mell 8 og 900 sem skráðu sig. Það er engin vissa fyrir því að þeir skilir sér nokkuð tímanu kerfið að síðustu upplýsingar að þetta séu rúmlega 730 bátar voru 650 rúmlega í fyrra, svo að þetta er nú ekki hægt að reikna þetta svona
útrúfum. En það var ég að útskýra að það væri ekki þannig, ég talaði um hérna miðaði fiskgengd og veður og allt sem því fylgir, að þá er ekki verið að reikna með þetta farið upp í 27 tonn sem gæti og reiknar alltaf fullu, heldur ég reikna með þetta verði öru korf með yfir 20 tonn, þannig að það er munur og bátarnir verða vantilega 850 eins og miða við það sem kemur fram í frumvarpinu. Það er mikilvægt að gangi ekki gegn þetta frumvarp megi markmiðum fiskveiðistjórnunar um sjálfbara fiskveiðar og ég tel að þetta frumvarp gerir það ekki. Já. Það er líkilt punktur.
Við komast ekki lengra að þetta verður rætt áfram lengi og þið hittist aftur á fundi núna. Takk fyrir já, komuna.
Segðu
það, bless, bless.
Verið hjartalega velkomin í miðborgin okkar, GK Reykjavík og Fissersund. Við leggjum áherslu á tækifæri í stað takmarkana, sumarhaftrætti, styrtafélags lamaðra og fatlaðra. Hamborgarabúllan, höfuða einfalt, hamborgarabúlla Tómasar. Kross limdar timbureiningar, struktúr. Loftræsti kerfi fyrir alla gerði bygginga, Blikkás, Smiðjuvegi 74. Vestlanir Sveps og Heilsu eru lokaður í dag vegna ársátíðar, flott tilboð í vefverslun svefnohilsa.is. Biomekanics barnaskóna, farðu hjá stóð. Heilsu stemningi hjarta miðborgarinnar, systrasamlagið, Óðinsgötu 1 og jurtaapóteki Laugavegi 70. Gott á grillið melabúðin. Sumarkjólar, Lagsdal skipholti. Eldstæði og kaminur, funi, Smiðjuvegi 74.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
Stefnir þú á stjórnendastöðu? Stjórnendanám.is.
Útsalan hafin í Modern. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Modern, faxafinni 10.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Ekki sækjum ef þeir sama náttúruna. Landbúnaðarháskóla Íslands háskóli náttúruvísinda. Sæktu fyrir 5. júní.
Munið happdrætti styrtarfélags lamaðra og fatlaðra.
Peningurinn sem leggur fyrir liggur á vöxtum og stækkar og stækkar og stækkar. Því fyrir svo byrjar, því betra. Frjálsi.
Veisla á pallinum eða hádegisverður undir berum himni. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir alls konar matarboð. IKEA.
Rétt aðstoð á réttum tíma frá réttum aðila. Fyrir börn og foreldra. Kynntu málið á farsældbarna.is.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag milli 4 og 6 og á morgun laugardag milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bico.is.
Þægilegu bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Sameinuðu þjóðirnar eru fjefana og gæti þurft að segja upp þúsundum starfsmanna á skrifstofu aðalframkvæmdastjóra. Leitað sundmanni við örfyrisey sem ekkert hefur spurst til síðan miðjan dag í gær heldur áfram í dag. Lögreglan telur upplýsingar að þar hafi maður verið í vanda mjög trúverðugar. Bandaríkjaforseti fagnaði í gær tímabundnum sigri þegar áfrýjunar dómstóll úrskurðaði að háir tollar á vörur frá Kína og fleiri löndum haldi gildi sínu. Útlit er fyrir að Hamas hafni á ný vopnahlés tillögu bandaríkjastjórnar þar sem gert er ráð fyrir 60 daga hlýi, frelsun meiri hluta ísraelskra gísla og fjölda palestínumanna úr ísraelskum fangelsum. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.
Fyrst og fremst með þér á Rástvö.
Jú, höldum áfram hér í morgunútvarpinu á Rástvö vorum að kveðja Njál Trausta Friðbertsson og Lilju Rafni Magnúsdóttur rættum hér frumvarpum strandver.
Já, það var hiti í frændsískinunum sem að rætti þetta, fjórmenningunum veist, sko, þau eru ekki frændsískinni.
Nei, en ávörpuð hvort annað frændi og frænka.
Iðulega, já, en það ætti fræðin skemmtileg og hérna gott tækifæri til þess hjá okkur Íslendingum sem eru víst öll skild.
Heldur betur.
Við vorum að ræða hérna áður við kveiktum á mikrofónunum að það eru það tíð útskrifta. Mm-hmm. Þess að dana við erum að síga í svona síðasta fjórðung þessa morgunútvars og helgin framundan. Margir að fara í útskriftir og svona það hérna hægt að fagna því.
Að gera.
Fagna þessum stúdentum og hérna þeim sem eru að útskrifast.
Já, vonandi fáum við fínt veður helgina. Til þess.
Já.
En við förum hér við fréttir vikunar í lok þáttar eins og alltaf á föstudögum og í þetta skiptið með fyrirverandi þingmönnunum Guðmundi Steingrímssyni og Sigurði Kára Kristjánssyni Sælir.
Jú, góðan daginn.
Góðan daginn. Það voru þetta til ykkur alls konar en saminum þessa til að hérna í fyrirverandi þingmenn.
Já, saminist í því.
Já, akkurat. Það er mikið í gangi í pólitíkinni, vorum hér að ræða strandveiði og mörg mál sem á eftir að ræða og klára og kannski bara byrjum aðeins þar á þingi því að það var mikið viðtal við Ólaf Þórn Harðarson prófessori í stjórnmálafræði núna sem birtist í fyrra dag og umræða það í gær og þar var hann að tala stærstu áskorunina á stuttum ferli ríkisstjórnarinnar mörg stór mál og hann talaði það að mögulega væri hægt að fara þá leið að ljúka málþófi og ganga til atkvæða sem er leifilegt samkvæm þingsköpum en hefur ekki verið beitt frá 1959 og við byrjum aðeins þar því Sigurður þú skrifar aðeins þessi mál á Facebook síðu þína í gær þér líst illa á þessa hugmynd.
Já, mér líst illa á þessa hugmynd. Þetta er stór hættuleg leið sem að prófessorinn er að leggja þarna til eða mælast til að ríkistjórnin beiti og ég held að það sé í rauninni eiginlega ekki hægt að stöðva umræður svona umdeilt mál og fara hérna með málin beint í atkvæðagreiðslu vegna þess að ef það gert þá allt samkomulag og öll samskipti í þinginu sprengt í loft upp og það verður ekki samkomulag eitt eða neitt þannig að svona þingstörfin allavega hérna út þetta þing munu held ég fara í vaskin fyrir nú utan það að ég tel að það sé í prinsipinu rangt að taka málfrelsið af minni hlutanum þó svo að meiri hlutin vilji keyra sín máli gegn og menn skapa náttúrulega bara hættulegt fordæmi til framtíðar af því að þeir sem eru ríkisstjórn núna þeir hafa nú enga tryggingu fyrir því að þeir verði í ríkisstjórn næstu 20-30 árin og þegar það verða breytingar á valda hlutvöllum í þinginu þá er hætta á því að hérna að þeir sem beita ákvæðinu verði fyrir því sko á næsta kjörtímabili eða því þar næsta það er ástæða fyrir því að þessu ákvæði hefur ekki verið beitt í 66 ár
en sko það er kannski eitthvað svona samt sem áður málþófs þreita í fólki eða hvað, hefur þetta gengið of langt, þarf að gera eitthvað til þess að setja ykkur bönd á það hversu langar umræður geta orðið?
Það var nú gert hérna með breytingu á þingsköpum en ég held að þær breytingar hafi ekki heppnast vel. Ég engin talsmaður málþófs hérna sko, ég bara benda á það að þetta eina tæki sem að stjórnarandstaðan minni hlutin hefur til þess að svona að reyna að ná sínum málum fram og koma sínum sjónarmiðum á framfæri og það er ólýðræðislegt að skrúa fyrir mikrofónin þeirra sko í miðju kafi.
Já, Guðmundur, hvað segir þú því
að... Ég voru sem að leifa sigakar og bara tala og
já,
bara
svona...
svona málta á hún.
En sko, þannig talaði sko, tafarleiki og málþóf og þetta sé ríkistjórn sem vilja vera verkstjórn og það er einhvern veginn spynni hvernig að hantera þau mál þá. Sko,
ég...
Það framöndan er, auðvitað eru stóru mál þarna.
Ég er stoltur meðlumur í félagi áhuga fólksum þingsköp, en ég, mér líður stundum...
Með mér.
Við tveir eru það, miklir áhuga mennum þingsköp. Jú, áttalega þingsköp, mér er þetta félagi áhugavert, hvernig þingið er svona formað, en ég voru var við það. Jú, einn mannamaður sem hefur verið minnst á, hann er svo eini sem hefur, eftir ég fór eittinu viðtal um skoðum mín á þingsköpum, þá var einn maður sem sagði þetta hefur verið gott viðtal, það var einmitt Ólafur, þannig að það er það svo.
Já.
Og hérna, þannig að við erum kannski þrýr í félagi af fólk sem þingsköpum. En ég vissum að hlustundur hann úti eru leggja stíft veiru núna, heyra okkur tala um þingsköp, en þingið er alveg mein gallað þegar kemur að þessu, að hérna, Það er raun og veru ekki, ég sammála, það er ekki hægt að beita þessu ákvæði um að stöðva umræður og bara fara í ákvæðagreyslur vegna þess að málþói lekur þá bara út í aðra umræðu liði.
Mm-hmm.
Vist, þú getur bara eins og til dæmis við þekkjum, það er bara farið í fundastjótt forseta, það er bara máli sem eru á undan á daska og það er þá bara að tala það, eins og gerist daginn, það er verið að ræða þannig plasturur. Og það meður alltaf að skoða dagskrán í heilsinni, sko.
Mm.
Og það er fullt af öðrum í þinglok, þá er bara alveg urmull af málinu sem býða afgreiðslu og það verður þá bara að tala ekstra mikið þau. Þannig að þú ætlar að beita þessu ákvæði á okkar eitt mál, þarftur hérna að beita því á öll mál.
En einhverju leitir þetta óþólandi að því að við vitum að...
Já, nú ætlum ég að koma að því, sko. Mörgum finnst þetta einmitt óþólandi og, hérna, og þetta er ekki góð bragur á þinginu, en ástæðan fyrir þessu að málþóf er alltaf það eina sem að hérna, minnirhundin getur notað og notar það oft mjög árangursríkt og eiginlega of árangursríkt, er að það er engin önnur tæki sem minnirhundin hefur.
Mm.
Í mörgum löndum hefur minnihlutin rétt til þess að með einhverjum ákveðnum ákvæðafjölda að setja mál í þjóðaratkvæðagreiðslu ef þau eru mjög umdeild. Ef svoleiðis ákvæði væri til dæmis í þingsköpum, þá væri sanngjarnt að segja að nú ætlum við að hætta að tala um þetta mál og ef ykkur er svona illa við þetta mál, setja það þó í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm. Núna er bara einfaldlega ákvæði þannig að þú þarft bara að segja fólki að halda kjafti punktur og engin önnur úrræði sem minnlutin hefur og það er ekki sangjant. En að það þarf að endur skoða þingsköpir og þegar þið var breytt hérna, hvernig var það 2007 eða eitthvað svona leins þá átti að stytta ræðutíma og kom í veg fyrir að miklir hérna, málþósmenn getur talað í 6-7 klukkutíma á þess að pissa og hérna Og það sem gerðist var að fólk mátti bara tala í 20 mínútur en nú má það tala eins oft. Þannig að það miklu betra eru með málþóð núna þannig að þú fær 20 mínútur og ef þau eru tveir eða tvö í þingsal, skiptist á að tala og pissa, þá getið þið talað alveg bara...
Gengur þetta vel,
já. Áður var þetta þannig að það menn töluðu klukkutímum saman
já.
Og ég meni, ég var partur á stjórnan meiri hlutanum hérna, hvað, 2003 til 7 og þá varstu með sko öfluga málþófsmenni svo Jón Bjarnason og Össur og Ögmund sem að töluðu klukkutímum saman og við sátum nótt eftir nótt og hlustuðum að þá ræðum vatnalög ég er alveg sammála því það er þetta engin bragur á þessu en fyrir þessu eru allskins ástæður menn eru svona, þú veist hafa ykkur efnislegar athugasemdir við þau frumvörp sem eru til umræðu og svo þetta ræðst þetta líka svolítið að því sem að hérna, hvernig málin eru lögð fyrir þingið, þú veist hvort að hlutirnir eru óljósir, varðandi áhrifin og svo framvegis en ég held að sko að því að nú er verið að tala um þetta í tengslum við þetta umdelda veiðigjaldamál sko Ég segi nú bara ef menn ætla að beita stöðvunar valdinu núna, hvernig verður þetta þá sko, þegar raunveruleg hagsmunamál þjóðarinnar koma til umfjöllunar eins og til dæmis, ég meina ríkstjórnin búin að boða það, hún vilji hérna sækjum aðelda að Evrópusambandinu eða halda af aðelda viðraðum áfram árið 2027.
Já, atkvæðagreiðslu um áframhald.
Já, atkvæðagreiðslu um áframhald, sko það mál verður umdeilt og ef að menn beita þessu, hérna, beita þessu úrræði núna, hvernig halda menn að ástandið verði í þinginu sko þegar slík mál koma til umfjöllunar? Þetta er ekki heppilegt sko.
En sko það er aðeins Ólafur minnst á það hér í þessu viðtali að staða ríkistjórnarinnar sé bara óneitanlega mjög góð það kemur að stjórnar andstöðunni það var bæði rætt sko við og Guðrúnu hér í vikunni formann sjálfstæðisflokksins og það hefur rætt að stjórnar andstæðan sé hálf sko bitlaus að einhverju leiti, eru þið í fyrsta lagi sammála því að staðan sé óneitanlega mjög góð hjá ráðandi flokkum og einhvern veginn að andstæðan sé óljósar en áður.
Slærum við að ríkistjórnin stendur sterkt, sterka við í, sko. Hérna, mér finnst þetta svona góð byrjun, ríkistjórnin í. Ég hafði alls konar efasendur, svona, viðst að svona, þetta er reynslu litli ráðherrar yfir höfuð svona í ríkistjórninni og svona, en mér finnst þetta hafa gengið vel. Og tölun að sína það, það er stöðningur en það er alltaf meðbyr með ríkistjórnum á fyrstu mánuðum en svona, já slæður mig ágætlega, ertu ekki sammála því?
Nei, sko. Og ég er ekki neinarður stöðningsmöður þessar ríkistjórnar eins og Ólafur eins og heyra má að þessu viðtali ég held sko að það sé full snemmt að dæmum það hvort að staða ríkistjórnarinn er sterk eitt er að, jú, ég meina hún skorar ágætlega í könnunum og svona en hún hefur sjálfu sér ekki náðun einu í gegn það hafi verið vandamál eins og við þekkjum svona í hérna strax eftir að ríkistjórnin tók við og ég ætla nú ekki að vera að rifja þau mál öllu upp en sko þau hafa ekkit áorkaninu ég meina þetta veiðigjaldamál er í einhverju skrúfu og strandveiðarnar virðast vera það líka þú veist það eru allskins vandamál hér sem á eftir að taka á og við höfum fyrst og fremst yfirlýsingar það hvernig ríkistjórnin ætla að gera það en hún hefur ekkit náðin einu í gegn sem máli skiptir
Það er reyndar...
Nema kannski sölunni á Íslandsbanka.
Jú,
og þar var ekki málþóf. Stjórnarandstaðan hleyfti því máli í gegn á einum klukku.
Einmitt, stjórnarandstaðan hleyfti því í gegn sem er mjög aðteglisvert orðalega. Kem ég aftur á þingsköpum sem er sérstaklega áhuga málmi. Og ríkistjórnir almennt á Íslandi núna, og ég held að þessi bara stóri sannleikurinn íslensk stjórnmál, koma litlu í gegn. Og síðustu ríkistjórnir, ríkistjórnar flokka póla á milli þær voru rauninni ríkistjórnir sem áttu sig á þessum sannleika að það er bara mjög erfitt að koma málum í gegnum þingið á Íslandi vegna þess að þingsköpun er svo gölluð það er svo auðvelt að stöða mál þarft bara 2-3 þingmenn til að stöða mál með þessu málþói sem að með stjórna er allt og auðvelt þannig að við erum í raun og veru á Íslandi með svona konsensusstjórnmál í raun og veru, það verður alltaf að hérna, ef þú ætlar að koma málum í gegnum þingi en þess að svo deyja þingmálin í lok þingvetrar þá þarftum bara einhvern veginn að vera alveg svakalega lungin og þetta þarf að leiðir þetta þannig að ég held að ríkistjórnir þurfi að geta komið málum í gegn
en ég held sko, þú veist, ef við erum að meta ríkistjórnuna eins og ég sagði þá sé það ósnefnt þær bera sig vel Það vantar ekki.
Tónninn er góður,
finnst þú? Já, það er tónninn er góður á milli þeirra og svona. Við erum samt sem áður hérna með háa vexti og þeir verða það áfram. Fólk á ennþá erfitt með að, sérstaklega ungt fólk að kaupa sér húsnæði. Hér eru engin leikskólapláss, það er vandi, hérna, fólk er fast í umferðinni og svo framvegis, allskins fíkni vandamál og eitt og annað, útlendingamálin eins og þið sjáum núna, þau eru í sama vanda og þegar fyrir ríkistjórn.
Þau eru bara jákvæða
á föstudegi hennar. Þannig að þú veist, ég get alveg talið upp fullt af svona málum sem að hérna, eru óleist og meðan þau eru það, þá held ég að það sé ekki hægt að segja að þessi ríkistjórn hafi náð einhverjum árangri sko, sem að verðskuldar það að hann sé klappað eitthvað sérstaklega á bakið. En svo kemur bara ljós hver niðurstaðan verður.
Já. En það alltaf að hefjast í rauninni bara og hérna kom kannski aftur saman þegar
við
kannski sko snúma okkur aðeins að sósialistu núna sem mikið hafa verið umfjöllunar í vikunni. Já, ræðum vinstri vangin því að við lesum það núna að á annað hundrað hafi sagt sig úr flokknum einhverjar snúa aftur það sé óljóst einhvern veginn hvort staða pólitísks leiðtoga flokksins verði enn til. Þetta er flokkur sem er að mælas með þrjámenn inni í borginni. Hvernig lestið þið í stöðuna hana?
Ég hefnist leiðilt að sjá þetta. Ég var nú einu sinni formaður og stofnandi flokks og sem að svona eiginlega ég var fyrir barðinu á innan flokks erjum sem að voru leiðilegar og hérna var leiðilegt að upplifa það. Og síðan hef ég verið sérstakur áhuga maður þetta líka. Hinnaflokks er hér í nýjum flokk og sé þetta gerast þarna í sósialistalóknum og þetta er alveg ótrúlegu galdur að hérna, reyna að stofna flokk og halda honum við efnið og halda fólki í góðum gýr og halda móral. Þannig er allt saman, þetta er allt saman sjálfbóðliðar, fólki komið saman af hugsjón og svona, þetta er ekki eins og vinnustaður og, hérna, og fólki eru hita mál, sérstaklega ofta á vinstri vegnum, hérna mikil og sterkur réttlætiskennd í sósialistum og svona og hérna og núna finnst mér þegar þetta gerist í svona litlum flokkum og eða nýjum flokkum þá eru engir innviðir engar stofnanir til að setja þessi mál í farveg en þetta fer allt bara upp á yfirborðið og verður bara einhvers konar þórðargleði fyrir alla aðra og ég held að við sem að sjá bara enn eitt svona flokkin deyja.
Já,
og við áverða svona innan flokks erjum að bráð við sáum þetta líka á píratum þeir meira pírata rétt skrupp á Selfoss og rifust smá hérna, veistu, það er ykkur frangatastjórn og það fór í fréttir og síðan bara náði í fylgið ekki flugi.
Þetta er ekki traustvekjandi.
Nei, og það sem ég líkilega dríði sko er eldri flokkarnir Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og núna Samfylkingin sem er búin að byggja þessu upp á 25 árum, eru komnir með þessa farvi til þess að reyna að glíma við þetta og reyna að halda fólki við efni og reyna að hafa fólk þarna inni sem að er bara alls ekki sammála og innanflokks erjur eru ykkurar stórbrotnustu erjurnar sem eiga sér stað í stjórnmálum. Mm-hmm. Miklu meira heldur en milli við fólks í mismunandi flokkum. Við Siggi Kári eigum engum andræði með að hittast og grínast þess að við vitum að hann er sjálfstæðismaður og það er alveg náttúrulega vist, á miklu villigutum
hérna,
og ég er svona heldur til vinstri, sko, hérna bara fyrlingandi en sko þegar kemur inn í flokkana þá byrja rítistungurnar og þannig að þá lítur svo á og sérst með samherjum og allt verður svo sárt og og það er tilfinning að fara upp auðbólið og þú þarft að hafa flokk sem getur glímt við þetta einhvers konar sáttaleiðir eða einhvers konar stemmingu eða menningu og þessi nýju flokkar hafa hana oft ekki.
Nei.
Og falla tíma
þeir segja þarna sem taka þarna við að þau tali fyrir einhvern veginn meira samtali og hérna að það setja leið á svona deilur einhvern veginn í þá átt að fólk sættist, sko, heldur að það gerist, Sigur?
Nei, menn segja það alltaf, sko, alltaf þegar það verður, hérna, verður eitthvað svona klofningur í þessu tilviki með byltingu, í svona hálfgerðum byltingaflokki, sko, þá segja menn að ég er hérna komin til þess að sameina krafta allra og við hafa önnur við vinnubröð heldur en áður hafa verið hér í gangi en ég meina að ég er alveg sammála gömmu um það að þetta leiðir bara til klofning svo þess að þessi flokkur mun fjara út held ég sko. Ég meina Sanna er búin að yfirgefa þau, hún er lang öflugasti stjórnmálamaðurinn úr röðum hérna sósialista og þegar hún er svona farin að distansera sig frá flokknum þá held ég að hann eigi ekki breyk.
Fer hún annað?
Já, svo er það. Það verður þetta daldi áhugavert. Við erum hérna með núna, sem sagt, hérna, sósialista flokkin klofin í herðan niður, vinstri græn á þeim stað sem þau eru á. Það er spurning hvort að þetta fólk eða svona einhver kjarni úr þessari grúppu af vinstri vagnum reynir að súra sig einhvern veginn saman, ég veit
það
ekki.
Það er svolítið aðtyklisvert hvað gerist þarna á vinstrivæðnum og líka hvað gerist í umhverfisvend, umhverfismálum í pólitíkinni, sko græningar. Þeir eru líka landlausir á þingi.
Já.
Og það, hérna, veit ég hvort að verða kannski til tveir flokkar, græningjaflokkur og sósialistaflokkur, raunir þá sko hugmyndafræðilega sko, klopni þá vinstri græn í græningjaarm og þó hann klopni kannski ekki formulega en það kannski lítið eftir til að kljúfa
en það rosalega harka þessu
já, það mikil harka
óbúðslega harka ég man sko ég meina auðvitað maður hefur tekið þátt í alls konar hérna, uppákom á hægri vængnum en mér hefur oft fundist sko harkan þarna vinstramegin vera ef eitthvað miklu meiri heldur en hægra megin þegar verið
en að hægra vængurinn er líka marg klóðin
það er nú kannski
ennig það sem að það bara
munið
þegar Ásmundur Einar og Guðfríður Lilja og hérna villikettirnir voru að fara úr vinstri grænum það logaði allt stafnana á milli og þetta er svona svipuðum toga.
Já, en það er kannski freistandi fyrst þú minnist á hægri vangin að fara aðeins yfir í sko beina sjónum að sjálfstæðisflokknum. Mm. Þetta helst tók fyrir eða Þóra Tómasdóttir í þættinu þetta helst já, það að mörg spjót standi á Guðrúnu Hafsteinsdóttir og þannig rætt hún meðal annars við í fólk sem að er djúft í flokknum og hérna var með alls konar skoðanir á því hvers vegna það væri og hvort að flokkurinn gæti saminast, þar er mitt líka talað klofning og hvort það sé hægt að græða sárin, hvernig blæst það við þér?
Ég held að sé ég nú, maður er nú hérna svona innan búðar hérna og hef verið svo sem, ég ætla ekki að neita því og Guðmundur upplýsti það hérna á það
það er ekki fólki held ég
afhjúpaði manni
ég held sko að hérna ég held að það sé nú allt og langt gengið að tala um einhvern klofning þó svo að hérna þó svo að menn hafi tekist á það hver þetta vera formaður. Hittir hann mála að sjálfstæðisflokkurinn allavega á landsvísu en sem komið er ekki að ná vopnum sínum og við sjáum það bara eftir formaskiptin að fylgið í skoðanakunnunum. Það hefur ekki risið eins og margir, þar að mæli ég, hefði vonast til að myndi gerast. Og það eru þetta bara verkefni Guðrúnar að sína hvað í henni býr en því meður þá hefur það nú bara verið þannig að manni finnst að flokkurinn mætti láta meira til sín taka og kannski í öðrum málum heldur en hann hefur verið að gera í þinginu. Mm. Veist, að vera bara með leggja fram mál sem að sannfærir það fólk sem að hefur stutt sjálfstæðisflokkinn í gegnum tíðina til þess að gera það áfram. Ég nefndi þau nokkur hérna áðan eins og með vextina og húsnæðismálinn og annað slíkt en þú veist, jú, þau eru þetta berjast í þessum málum sem að ríkistjórnin hefur verið að leggja fram en hérna mér finnst vanta svona daldið að flokkurinn sé að leggja fram einhver mál frelsi, viðskipta frelsi einstaklingsins og allskins hérna hluti sem að varða ríkið og ríkisreksturinn sem að fær þetta hægra fólk til þess að sameinast á bakvið sjálfstæðarsfólk sem bara sjá hvort að henni mun takast að gera það.
Já, það er oft talað sko fyrstu sekundunar sem þú lapar inn í herbergið þá hérna, þær eru mikilvægastar til þess að fólk einhvern veginn fái mynd af þér.
Já.
Eru þær sekundur liðnar fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur?
Nei, ég held nú ekki, sko. Ég meina ef við tökum bara til dæmis Kristrúnu Frostadóttur þá tók hún við samfylkingunni og lengi vel þá gekk hvorkin í rakja þeim flokki en síðan bara breyttist það. Það getur vel verið að það gerist hjá Guðrúnu, það var bara eftir að koma í ljós. En eins og staðan er núna, þá er staðaflokksins auðvitað bara áhyggjuefni, myndi ég segja. Ég meina 18-19% er sögulega ekki mikið, þetta er landslagið í stjórnmálunum allt annað núna heldur en hérna í kringum 2000, sko. Mm-hmm. Veist, það eru fleiri flokkar og hérna, tvo flokka sem kannski má að hluta til spyrða við sjálfstæðisflokkin, annars vegar viðreist sem er svona klofningsflokkur úr sjálfstæðisflokknum og hins vegar hluti miðflokksins. Þetta hefur þetta áhrif á fylgið, en það breytir ekki hinu að árangurinn ætti að vera betri.
Mm-hmm.
Guðmundur, rétt í lokin, viltu koma inn á þetta áður en við spyrum?
Já, ég bara, það eru mikla væringar í pólitíkinu allstaðar, á öllu róinu, sko. Það er hérna, að hafa verið miklar væringar á hægri liðinni líka. Mm-hmm. Sjálfstæðisflokkurinn komin í 18% og fylgi hans er núna hjá Viðreisn og það líka hjá miðflokknum og hérna, veistu, og núna eru þessar væringar á vinstrivægnum, hann hefði, þetta eru bara miklir gerjunar tímar og hafa verið í pólitíkinu og algjörbreytt landslag.
Já, líf í þessu, svona, sko, hvað séu ljúkum
þessu? Líf í þessu,
já, það er líka.
Það er svona flott lokaorð, sko.
Já, við svona ekki láta að vera lokaorð, við verðum að spyrja hérna, eins og gerum alltaf í fréttum vikuna.
Við getum samt haft að lokaorð.
Við viljum að haldi hefðir hérna og venjur. Sko, hvað ætlaði að gera, gerum helgina? Það er Ísland, Noregur í Þrándheimi í kvöld, öflugleikur og gaman að fylgjast með honum en margt sem blasir við hjá okkur.
Já, maður reynir nú kannski að fylgjast með þessum leik og maður hefur tíma til, sko, ég er að fara í útskriftaveislu eftir, gamli skólinn að skumma, menntaskólinn í Reykjavík er að útskrifa, Vestlunskólinn var síðustu helgi, þá var maður í útskriftaveislum og nú er það menntaskólinn.
Það nú að þetta
staða. Ég ætla nú að fara í slíka veislu, svo held ég, sko, ef að veðrið verður skaplegt, ætli maður liggi bara ekki á hnjánum í drullunni í garðinum og reyti harfa og gera eitthvað slíkt, sko.
Það
verði eitthvað neginn þannig.
Ég ætla að vera upp í sveit, Borgarfirði, sonur minn er að útskrifast úr Hagaskóla og er að bjóða vini sínu þar upp í sumarbústað.
Hagaskóla Íslands,
eins og Gísli Marteinn, hérna kallað það, það er hjóð til því.
Það er nóg framvindan og útskriftir sem að lita helgina.
Já, það verður daldið þannig, held ég.
Já,
heldur við þér.
Komst ekki lengra, takk fyrir komuna og takk fyrir að ljúka þessari viku með okkur.
Það er lífið í þessu.
Það er lífið í þessu, takk sömulegis.
Það er lífið í þessu, segjur ekki.
Hvert liggur þín leið? Háskóli Íslands á Hallormsstað. Dregið 17. júní 351 skattfrjálsan vinning sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins. Háskólagrunnur HR er vettvangu til að láta drauma frekari menntun rætast. Umsóknarfrestur er til 15. júní, skapaðu framtíðinni í háskólanum í Reykjavík. Ísland-Frakkland á nýju Laugardalsvelli á þriðjudaginn, síðasti heimaleikur stelpnanna fyrir EM, áfram Ísland. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, Feldur verstaði Snorrabraut 56 og Blue Lagoon Skincare Laugavegi 15. Nýsending Brandtex Skipholti, Itzi Dráttarjakkar Brandtex Skipholti. La Prima Vera Hörpu og Marcel húsinu. Múfrófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Umhverfisvæn flugger pallaolía fyrir fólk í framkvæmdum. Norrlenskar plöntur, sólskóar. Skóflur, hjólbörur og hrífur kb.is. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, Epal, Laugavegi 7 og herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29.
Sirkushátíðin Flip Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla, nánar á hringleikur.is.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Velkomin í heim þar sem allt í fullkomnu flæði. Komdu og reynslöktu nýjum alrafmögnuðum Kia EV6. Askja.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
Audi Q4 sameinar gæði og glæsileika á góðu verði. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Léttur hugur er gott meðal við þungri umferð. Atlansorka. Já, hvað er orka fyrir heimilið?
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Fullkomin byrjun á deginum. Nespresso.
Lagersala. 50-70% afsláttur. Gerðu góð kaup í vitt flísaverslun. Vitt.is.
Nýr og alrafmagnaður smart hashtag 5. Forsala er hafin. Askja.
Útsalan er hafin í Móten. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Móten, faxafinn í 10.
Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og
Voila! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Þú færð sláttuvélina hjá okkur. Þór HF.
Ert þú að leita þér að rafmagnshjóli? Rafmagnshjólin fást í hjólaspretti Hafnarfjörði. Skoðaðu úrvalið á hjólaspretur.is.
Dekkjasala. Dekk og flottar felgur. Dekkjasalan Dalsvönni 16.
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Nýja Ólís og Ópí appið heldur utan öll þín viðskipti á einum stað. Náðu þér í appið strax í dag. Ólís. Vinur við veginn.
Legðu nágrannaland undir fót á okkar frábæru áfangastöðum á Norðurlöndum. Æslandir.
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Leitað sundmanni sem talið að hafi verið í vandræðum úti fyrir örfyrri segir Reykjavík í gær heldur áfram í dag, segir Kristján Helgi Þráinsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn í aðgerða deild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
Já, ég raun leggjum upp með að hefja aðgerðu upp á hátíð í dag á reikningum að vera vestur leit. Nákvæmlega hvernig það eru fundað það núna í morgunsárið. Ekki, það líkur ekki freka fyrir. Við náttúrulega leitum gerðum miklu mannafla. Við erum mikið leitin í gær, en við erum ekki hverju lengur í dag.
Teljið ykkur hafa, klára vitneskjum að þarna hafi verið maður á ferðinni?
Já, við teljum það. Við fáum upplýsingar frá aðeilum að hafa verið aðeilur í sjónum að synda sem virðist á örmagnast. Við erum reyna að vinna út frá því.
Þetta var Kristján Helgi Þráinsson, Haukur Hólm talaði við hann. Sameinuðu þjóðurnar eru fjefana og gæti þurft að segja upp þúsundum starfsmanna á skrifstofu aðalframkvæmdarstjóra.
Þetta kemur fram í minnisblaði drögað umbóta áætlun sem AFP fréttaveitan kveðst hafa undir höndum dagsettu 27. maí. Allir yfirmenn eru beðnir að lista upp fyrir 13. júni þær stöður sem megi missa sín. En flóttamannastofnunin, Palestínu flóttamannaðstóðin og UN Women fá sérstakar leiðbeiningar. Aðalframkvæmdastjórinn Antonio Guterres boðaði sársaukafullan niðurskurð þegar í mars og gaf þá í skyn að hann gæti náð til fimmta hvers starfsmanns. Samkvæmt nýlegri yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna telur Guterres þurfa að draga reksturinn saman 15 til 20 af 100 á næsta fjárhagsári og fækka í starfsliði skrifstofunar allt að 20%. Hún hefur meðal annars það hlutverk að framfylgja ákvörðunum allsherjarþingsins og öryggisráðsins. Þar störfuðum 35.000 í árslok 2023, langflest í New York en einnig í Genf, Vínarborg og Nairobi. Fjárhagsáætlun yfirstandandi árs nemur alls 3,7 miljörðum bandargjadala og ef allsherjarþingið samþykkir niðurskurðin kemur hann til framkvæmda í ársbyrjun 2026.
Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríkjaforseti fagnaði í gær tímabundnum sigri þegar áfrýjunardómstóll úrskurðaði að háir tollar á vörur frá Kína og fleiri löndum haldi gildi sínu. Sá úrskurður gildir meðan dómstóllin tekur efnislega fyrir lögbannið sem alþjóða viðskiptadómstóll Bandaríkjana setti á tollana í fyrradag með þeim rökum að Donald Trump hefði farið út fyrir valdsvið sitt. Viðskiptadómstóllin hafði gefið yfirvöldum 10 daga til að stöðva álagningu tollana. Trump og aðrir embættismenn sögðu niðurstöðuna ranga og kváðust fullvissir að henni yrði snúið við eftir áfrýjun. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástvö.
I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. Ow!
Hljómsveitin Trabant og lag sem heitir Nasty Boy. Þetta svolítið naughty og það okkur að það sem við ætlum að vinna með í dag á lagalistanum, skemmtilegt nokk. En velkomin í Hjartakósa.
Hjartakósar
á besta tíma dagsins
á Rás 2.
Fyrst og fremst á morgnana.
Þetta Hjartagosar og ég kalla Doddi en það engin önnur en Júlía Margrét sem að setja hér á móti mér. Velkomin Júlía.
Herri, takk fyrir. Ég búin að vera svo ótrúlega spenntur sem degi og bara svo gaman að fá að vera að gosast þetta með þér.
Það ógislega gaman. Andri fyrir Erlendis og þess að fengum við hérna mögnuðu gestastýru Júlíu til þess að sitja hér með og þú ert búin að vera að bóka skemmtileg heiti í þá.
Já, ég að hérna, búin að vera svo spennt að hérna, fá einhverja tónlist, við ætlum að vera með lifandi flutning
Aða,
á mikið, alls konar tónlist í þetta, sko.
Mm-hmm.
Það svona sjómanadags þema í einum flutningnum, það verður náttúrulega harmonika sem eitt af mínum uppáhalds hljóðfærum.
Já, við ætlum að bjóða upp á sjómanadags ball hér, Nikkuball.
Já, hér verður bara partí.
Og hver ætlar að nikka fyrir þú?
Það Margrét Arnardóttir sem já, hún alveg frábær, ótrúlega góð á nikkuna. Mér finnst þetta að vera svo magnar hæfileiki, sko, að geta einhvern veginn vera, þú veist, þú ert að hérna, belgja þetta svona eitthvað út og saman og svo ertu með takkana öðrum megin og nóturnar hinum megin. Mm-hmm. Sko, ég skil bara ekki hvernig þetta hugsa alla þessa hluti í einu.
Svo einhver sem syngja með líka.
Já, það.
Já. Það eitthvað fólk sem mér ekki...
Já, nei, ég
skil það. Við þín.
Já, nei, þetta bara einhver svona öðru sviði. Svo kom að Moses Hightower.
Hightower.
Já, ég ótrúlega spennt við þeim.
Og þeir ætla að halda einhverja risatónleika með fullta gestum.
Já.
Fá maður að vita meir það.
Já, ég rækka mikið til.
Og þeir ætla að vera hér lifandi.
Ég ætla að vera lifandi líka.
Jesus.
En það var allt sprell lifandi okkur í dag, sko.
En svo það stóra spurningin. Hver þessi íslenski nosework klúbbur? Margir hafa verið að spyrja sig
að því. Það mjög stór spurningja sem að, já, brennur og vörum margra.
Ég hérna, ég sá tilkynningu frá hans klúbbi og eins og venjulega þá las ég ekki alveg niður.
Nei.
En það var þarna, voru þarna hluti sem að vöktu athygli mína. Og hér setning sem að mér fannst svo skemmtileg og fekk litla heilamenn til að hugsa þess. teimi verða að vera meðlimir í íslenska Nose Work klúbnum mm. og hafa lokið lyktarprófi til að geta keft á vegum klúbsins. Og ég fór strax að hugsa, sko, er þetta einhver svona vínsmökkun eða þefun?
Já, þú fórst strax í vínu.
Ég, með þetta ekki þannig, það er eina lyktin sem að fólk er eitthvað svona að þú fyrir ekki að líkta undir handakrika eða...
Já, það geti verið annað.
En svo er þetta, sko, þetta fer fram, þessi veisla sem við fáum að vita meir um, sko, í ykkur trjálendi. Og þá fór ég að hugsa, sko, ok, eru þið að fara líkta trjám? Mm. Af því það er örgulega mér, það er orsala góð líkt.
Já, það er góð líkt, já. Það er góð líkt. Það er betra handakrikanir, sko.
En hefði ég lesið lengra, þá hefði þetta allt komið í ljós,
Já.
Gerði það ekki, fór Nei. Frekar inn á síðuna og mm. þar fór ég að fá einhverja vísbendingar og þá fór þetta nú að koma. En fyrir ykkur sem hafði ekki hugmyndum hvert við erum að fara, við fáum allan sannleikan um íslenska Nose Work klúbin hér á eftir. En að sjálfsögðu byrjum við á Julie-lagi með harmoniku.
Ú!
Þetta